ในยอห์นบทที่14ข้อ21นะคะผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็มึงเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เรื่องการสำแดงตัวของพระเจ้านะคะนะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ลูกของพระเจ้าทุกคนปรารถนานะคะที่จะมีประสบการณ์แห่งการที่พระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของเราทำให้เราเห็นพระองค์อย่างชัดเจนไม่ได้เห็นด้วยตาหรืออะไรนะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายความว่าเราตระหนักดีว่าพระเจ้าปรากฏในสถานการณ์ในชีวิตของเรานะเราจะมีประสบการณ์อยู่นะคะที่บอกว่าเราลองตื่นเต้นกับพระเจ้าเพราะว่าเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้จริงๆแล้วก็อะไรอ่ะพระองค์เป็นจริงอ่ะนะคะนะเป็นเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วซึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์จะปรากฏพระองค์นะคะกับใครคะกับคนที่รักพระองค์นะคะคนที่รักนั้นรักพระองค์นั้นพระบิดาก็จะรักเขานะแล้วก็จะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขานะในสำนวนอื่นเนี่ยจะบอกว่าเราจะให้ตัวเรากับให้เขาได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะและจะทำให้เราตัวเรานั้นเป็นจริงสำหรับเขานะนี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้เรียนรู้พระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อที่เราจะมีความเชื่อนะความเชื่อมาจากการได้ยินเมื่อเราฟังเรื่องนี้มากๆนะเราก็จะมีความเชื่อขึ้นมาได้ที่ว่าเป็นจริงได้ที่พระเจ้าจะปรากฏพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นแต่พระคัมภีร์ก็พูดถึงเงื่อนไขนะคะที่พระเจ้าจะสำแดงพระองค์ด้วยคือคนจำนวนมากก็บอกว่ารักพระองค์รักพระองค์พระเยซูเองก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้านะคะนะอะไรอ่ะจะได้เข้าแผ่นดินพระเจ้าจะของพระเจ้าใช่ไหมคะแต่บอกว่าแต่คนที่ประพฤติตามนะคะคำของเราต่างหากนะคะนะเราแยกไม่ออกนะคะชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้ากับชีวิตที่รักพระเจ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เรายังไม่ค่อยอยากจะเชื่อฟังพระองค์เท่าไหร่มันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเขารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าพระองค์บอกว่าเราจะแสดงออกด้วยการที่เรานั้นประพฤติตามคำพระองค์หรือเชื่อฟังพระองค์คือบางครั้งคริสเตียนไม่อยากได้อะไรชัดๆแบบนี้นะเราไปบอกเขาว่าเราต้องรักพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อฟังเราต้องเชื่อฟังพระเจ้านะถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็พระองค์บอกว่าเนี่ยคนที่รักพระองค์ก็จะเชื่อฟังพระองค์นั้นถ้าเราไม่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยแปลว่าเราต้องสำรวจชีวิตเราละนะคะว่าเราความรักของเรากับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรไปเสียแล้วนะคะคนอาจจะไม่ค่อยชอบอยากที่จะฟังอะไรแบบนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าอ้าวไปว่าเขาไม่รักพระเจ้าเหรอนะคะไม่ได้บอกว่าไม่รักพระเจ้าแต่พระพีพูดแบบนี้นะคะพระพีบอกว่าถ้าเรารักพระองค์เราจะประพฤติตามหลายครั้งคนไม่ค่อยเชื่อมโยงระหว่างความรักกับการเชื่อฟังเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะในอิสยาห์ที่เราอ่านบ่อยๆนะคะบอกว่าอะไรฮะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังนะก็จะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินใช่ไหมคะนั่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเชื่อฟังด้วยมันคือการเต็มใจนะการเชื่อฟังบางคนก็ทำไปอย่างนั้นนะเอาก็ได้ทำก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เต็มใจความเต็มใจสื่อให้เห็นถึงการที่เรานั้นรู้จักพระเจ้าไว้ใจพระเจ้านะคะว่าเราเชื่อว่าแผนงานหรือสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนั้นเป็นสิ่งที่จะถวายเกียรติเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งพระพรเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบให้กับชีวิตของเราและเราเชื่อฟังนะคะแล้วการเชื่อฟังเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากการมีคำสั่งให้เชื่อฟังก่อนนะจริงๆคำว่าเชื่อฟังเนี่ยไม่ได้ใช้กับกฎไม่ได้ใช้กับกฎหมายหรืออะไรนะคะคำว่าเชื่อฟังเนี่ยจะใช้เฉพาะกับบุคคลเท่านั้นจริงไหมเช่นเราเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูนะคะเชื่อฟังพระเจ้านะคะอาจจะเชื่อฟังอะไรตำรวจเชื่อฟังนะคะกรรมการเชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังเนี่ยใช้กับคนกับบุคคลนะคะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มาจากการที่เรามีกฎมีธรรมบัญญัติแล้วเราก็เอามาทำตามนะคะมันไม่ใช่แค่อะไรแค่เท่านั้น นะฮะมันไม่ใช่ว่าโอเคเราก็เปิดดูว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในความคำว่าเชื่อฟังเนี่ยมันเล็งถึงความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์อยู่ในนั้นมันถึงมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วพอเราเชื่อฟังกฎหมายเรารักใครเหรอแล้วมันไม่มีความอะไรอย่างนั้นอยู่นะฮะแต่ในการเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังศิษยาภิบาลเชื่อฟังพี่เชื่อฟังครูเนี่ยนะฮะเชื่อฟังผู้ใหญ่เนี่ยมันหมายถึงการให้เกียรติมันหมายถึงความรักความเคารพความเชื่อความไว้วางใจที่มีให้กับบุคคลนั้นนะคะมันเป็นมากกว่าการทำตามกฎเกณฑ์อย่างบางครั้งถ้าเราบอกลูกเราบอกว่าอะไรนะถ้ารักแม่ก็ต้องเชื่อฟังแม่ใช่ไหมเมื่อกี้เราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกสอนนะฮะกับไม่ได้ถูกเอามาเชื่อมโยงเอามาเกี่ยวพันกันแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์พูดถึงอย่างนั้นเลยนะฮะพระคัมภีร์พูดบอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะประพฤติตามคำของเรานะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรักต่อพระเจ้าเสียแล้วการประพฤติตามของเราจะเป็นแค่เพียงศาสนานะคะเป็นแค่เพียงวิญญาณทางศาสนาที่อยากที่รู้ว่าควรจะทำอะไรแล้วฉันก็ทำแล้วไงแต่ไม่ได้ทำด้วยมาจากความเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ยินพระเจ้าตรัสได้ยินพระเจ้าบอกในหัวใจเชื่อว่าพระเจ้าพอพระทัยนะคะพระเจ้าพอพระทัยแบบหลังแบบที่มีความเชื่อเพราะถ้าไม่มีความเชื่อเสียเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราแค่เพียงหยิบอะไรขึ้นมาบางอันแล้วก็มาทำตามแต่มันควรจะมาจากการที่เราอยู่กับพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์นั้นให้ชีวิตกับพระคำนั้นที่ทำให้เราอ่านแล้วโอ้ใช่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเราอยากจะทำไม่ใช่แค่เพียงคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยนะคะอันนั้นพระเจ้าสามารถที่จะนำเราอาจจะไม่ได้ผ่านพระวจนะแต่นำเราด้วยเสียงพระวิญญาณในหัวใจเราที่สอดคล้องกับพระวจนะนะคะนั่นคือให้ชีวิตกับเสียงนั้นนะซึ่งจะต้องตรงกับพระวจนะเนี่ยเราทำให้เราเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราเอามาทำตามมันเกิดบางอย่างนะคะเราดูตัวอย่างในยอห์นบทที่11นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ลาซารัสเสียชีวิตนะคะแล้วก็พระเยซูไปที่นั่นนะคะข้อ39พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียนี่คืออะไรคะคำสั่งแล้วใช่ไหมคะเมื่อมีเราบอกความเชื่อมาจากการได้ยินเมื่อมีการได้ยินพระเจ้าปุ๊บเนี่ยเราต้องเลือกละนะคะว่าเราจะเชื่อไหมจะเชื่อฟังไหมนะคะนะเราเข้าใจไหมครับความเชื่อไม่ใช่แค่เพียงเราจะคิดขึ้นมาเองจากหัวสมองของเราหรือความต้องการของเราเราบอกเราเชื่อเราอยากได้เนี่ยเราเชื่อมันไม่ใช่นะคะมันต้องมีการได้ยินจากพระเจ้าก่อนนะคะนะแล้วเมื่อเราได้ยินจากพระเจ้าเราจะมีฐานที่จะยืนที่จะเชื่อได้นะคะในที่นี้พระเยซูบอกเขาว่าเอาหินออกเสียนะคะการที่เราเอาหินออกหรือไม่เอาหินออกถ้าไม่มีพระเยซูตรัสนะคะสมมติเราไม่มีพระเยซูตรัสแล้วเราก็ไปกลิ้งหินออกเพราะว่าเราดูตัวอย่างเนี้ยถ้าเรากลิ้งหินออกเดี๋ยวคนตายจะออกจากอุโมงค์จะออกไหมคะใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนทำอะไรแบบนั้นนะคะเช่นเดี๋ยวเราไม่กินยาเราโยนยาทิ้งดีกว่าเดี๋ยวทำไมคะแล้วเราก็จะหายแล้วเข้าใจไหมคะนะคนนะตั้งความเชื่อขึ้นมาเองไม่ได้ได้ยินมาจากพระเจ้าเลยอาจจะเห็นคนนู้นเขาทำหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเขาทำแล้วหายเดี๋ยวเราทำบ้างดีกว่าหรือเราอยากจะพิสูจน์ความเชื่อของเราว่าความเชื่อของเรานี้แข็งแกร่งอยู่เหนือกว่าใครทั้งสิ้นนะฮะหรือเราพยายามจะให้คนอื่นประทับใจในความเชื่อแต่เราไม่สามารถทำให้พระเจ้าประทับใจได้นะคะถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำความเชื่อมาจากการได้ยินเสมอถ้าไม่มีการได้ยินในหัวใจที่แท้จริงความเชื่อเกิดขึ้นไม่ได้ความเชื่อคนจำนวนมากเข้าใจว่าเป็นความปรารถนาถ้าเราอยากได้อะไรมากๆเดี๋ยวเราเชื่อเอานะคล้ายๆเหมือนบางครั้งพยายามจะมัดมือชกพระเจ้าบอกเนี่ยเราโยนยาทิ้งแล้วนะถ้าพระองค์ไม่รักษาเราเนี่ยนะเราตายแน่นะนะหรือเราพยายามตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าโอ้ถ้าพระองค์ไม่ช่วยเราจะทำอันนี้เลยนะนั่นแล้วพงก็ต้องช่วยนะถ้าพงไม่ช่วยเราแย่แน่แล้วไงฮะพงช่วยไหมฮะ ถ้าจะช่วยก็เป็นเพราะพระกรุณาของพระองค์ในความโง่เขลาของเราอย่างแท้นะฮะที่พระองค์ยังกรุณาเราอยู่นะฮะแต่ว่าโดยสิ่งที่พระองค์พอพระทัยแล้วพระองค์พอพระทัยความเชื่ออันเนื่องมาจากเขาได้ยินสิ่งที่พระองค์บอกให้เขาทำไม่ใช่คิดขึ้นมาเองแล้วไปทำในที่นี้เมื่อพระองค์ไปที่นั่นเนี่ยนะคะพระองค์บอกเขาว่าจงกลิ้งหินออกจากอุโมงค์เกิดความเชื่อได้ไหมคะเขาเลือกที่จะเชื่อก็ได้เลือกที่จะไม่เชื่อก็ได้ถูกไหมนะแล้วก็อย่างนั้นจริงๆนะคะมาทาพี่สาวของผู้ตายก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะเขาตายมา4วันแล้วนะมาทากำลังคิดอยู่ใช่ไหมคะว่าจะกลิ้งออกดีไหมเนี่ยนะคะแล้วพระเยซูต้องตัดกับเขาว่าไงฮะเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อความเชื่อสิ่งที่ตามมาความเชื่อคืออะไรคะการประพฤติตามนะคะแล้วถ้าเราอ่านในยากอบจะบอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติก็ตายก็เพื่อไงคือไม่มีผลไม่มีผลณจุดนี้เขามีสิ่งที่จะเชื่อได้ละเพราะได้ยินพระเยซูตรัสละบอกว่ากลิ้งก้อนหินออกแล้วขึ้นอยู่กับเขาแล้วจะเชื่อไหมนั้นแล้วพระเยซูตรัสกับเขาซึ่งเป็นคำที่ให้ฤทธิ์เดชอย่างมากนะคะบอกเขาว่าไงคะเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาเชื่อไหมคะอ่านข้อต่อไปเรารู้ได้ไงว่าเขาเชื่อเพราะเขาลงมือทำเห็นไหมฮะพวกเขาจึงเอาหินออกนะแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็อธิษฐานนะคะแล้วก็เรียกลาซารัสออกมาเขาได้เห็นพระสิริพระเจ้าไหมคะเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะถ้าเราดูกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านี่คือกระบวนการที่พระเจ้าทำอยู่ตลอดเวลานะคะแต่บางทีคนเนี่ยไม่พลาดกระบวนการใดตอนใดก็ตอนหนึ่งบางทีเรามีปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตของเราอย่างแรกที่เราควรจะถามพระองค์นะคะก็คือว่าถามพระองค์ว่าเราควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อพระองค์จะได้ตรัสกับเราเราจะได้มีความเชื่อที่จะเอาไปทำต่อได้แต่หลายครั้งเมื่อเรามีปัญหาเนี่ยเราไม่พูดอย่างนี้เราก็มีคำตอบมาให้พระเยซูเสร็จเลยใช่ไหมคะมีทางออกเตรียมไว้ให้พระเจ้าเสร็จเลยใช่ไหมคะวิธีการมาให้พระองค์เสร็จเลยพระองค์ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะแล้วก็ขอพระองค์บอกแล้วก็ขอพระองค์ช่วยด้วยแล้วกันให้มันสำเร็จนะคะโดยที่เราไม่ได้เอาความว่างเปล่าหัวใจทั้งหมดมาให้พระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าใส่ลงไปให้เต็มนะคะว่าทำอย่างนี้และตรงนั้นแหละเราจะเกิดความเชื่อที่แท้จริงได้ความเชื่อที่แท้จริงจะเกิดผลนะคะนะคะความเชื่อที่แท้จริงมีการประพฤติถ้าไม่มีการประพฤติความเชื่อนั้นก็ตายแล้วนะคะแล้วบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทำได้ให้คนตายฟื้นขึ้นมาใหม่นะพระเจ้าทำได้โรคร้ายขนาดไหนพระองค์ก็รักษาได้นะแต่พระองค์บอกให้เราไปผ่าตัดบ่อยเราไปหาหมอแล้วบอกเราไม่เอาเราจะใช้วิธีนี้เราจะใช้แบบความเชื่อเราจะแบบโยนยาทิ้งเราจะไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หายไหมคะมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามที่พระองค์บอกและนั่นไม่ใช่ความเชื่อแล้วคนก็จะงงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขานะคะว่าทำไมเราก็เชื่อนี่นะแล้วทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ล่ะความเชื่อเนี่ยเราหลอกกันไม่ได้นะคะความเชื่อสัพพุเป็นเรื่องจริงสัพพะจังมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงอ่ะนั่นหมายความว่าถ้ามีคนเชื่อจริงตามทำตามที่พระเจ้าบอกจริงมันต้องเกิดผลจริงทุกครั้งแต่ถ้ามันไม่เกิดผลเราต้องมาดูละเราพลาดพระเจ้าตรงไหนหรือเปล่าพระเจ้ามันไม่พลาดนะเราพลาดพระเจ้าตรงไหนหรือเปล่าซึ่งแก้ไขได้นั่นไม่ใช่โอ้โหพลาดไปแล้วเราก็พลาดกันตลอดเวลานะเราก็ทุกคนกำลังเรียนรู้ในกระบวนการนี้เราถึงหัดที่จะฟังเสียงพระเจ้าดีขึ้นใช่ไหมคะนะเพื่อในสิ่งเล็กน้อยเราไวขึ้นอ๋อเรารู้อ๋อนี่แล้วเราเริ่มจับถูกทางถูกละอ๋อเสียงพระเจ้าเป็นแบบนี้เราอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเยอะๆนะคะเราก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เสียงพระเจ้าแต่บางครั้งก็เสียงมันก็ธรรมชาติมากจะเหมือนเสียงความคิดเราเลยบางครั้งคนก็เลยงงถามใช่ไหมเนี่ยหรือเราคิดไปเองนะคะเราจะรู้ได้ค่ะนะคะบางคำก็ธรรมชาติมากแบบนั้นนะคะทำไมเราถึงฝึกฝนสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะถ้าเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเราไม่รู้พระองค์ตรัสให้เราทำอะไรเราจะมีความเชื่อได้อย่างไรนะความเชื่อมาจากการได้ยินค่ะได้ยินแล้วเขาจะได้ยินยังไงพระพี่บอกไหมเขาจะได้ยินได้ยังไงถ้าไม่มีใครไปเทศนาให้เขาฟังใช่ไหมแล้วก็จะมีใครไปเทศนาให้เขาฟังได้ไงใช่ไหมฮะ นะเขาจะมีความเชื่อได้ยังไงถ้าไม่มีคนไปเทศนาให้เขาฟังนะนักเทศนะหลายครั้งเนี่ยเราจะพบว่าบางอย่างเนี่ยเราฟังมานานหลายครั้งหลายครั้งนะคะแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นสักทีนะอยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละนะคะเราก็อ่านมันไม่รู้กี่ร้อยรอบพันรอบแล้วนะแต่ทำไมพอมาฟังมีการเทศนานะคะมีการเจิมจากพระเจ้าและให้ฤทธิ์เดชกับการเจิมเนี่ยให้ฤทธิ์เดชกับพระวจนะนั้นและพระวจนะที่เป็นแค่เพียงตัวหนังสือก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วกลายเป็นชีวิตในคนที่ฟังได้นะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะคะนะแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะพลาดสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายๆเลยฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์นะคะในข้อนี้บอกว่าผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งไว้เตรียมไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะคะนะบางคนบอกฉันไม่จำเป็นต้องฟังเทศไม่ต้องฟังคำเทศนาหรอกเดี๋ยวก็อ่านว่าพี่เองเอาก็ได้แล้วเดี๋ยวก็เราก็อ่านกันมาหลายสิบปีนะบางข้อเราก็เพิ่งจะตระหนักใช่ไหมว่าโอ้แม้มันเหมือนเส้นผมบนภูเขาเนอะเออทำไมเพราะว่ามันมีการเจิมเหล่านี้ที่พระเจ้าตั้งเอาไว้สำหรับพระกายของพระองค์ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ค่ะเนอะมันไม่ใช่แค่งั้นต่างคนต่างก็ไปแล้วก็หลบไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ศึกษาพระวจนะกันไปก็มีคนทำอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคะนะมันไม่ใช่ค่ะนะมันเป็นการรับพระพรผ่านอวัยวะต่างๆนะคะผ่านการเจิมผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในคนแต่ละคนนะในพี่น้องของเราในพระกายของพระองค์นะนั่นเนี่ยความเชื่อมาจากการได้ยินนะคะแล้วพระเยซูเองบอกว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรางั้นสิ่งที่เราควรจะปรารถนามากๆเลยคือการอยากจะได้ยินว่าพระองค์จะสั่งให้เราทำอะไรจะบอกให้เราทำอะไรเราจะได้แสดงความรักกับพระองค์เราจะได้ไปทำและเสร็จแล้วพระองค์ก็จะปรากฏพระองค์ในสถานการณ์นั้นๆนะอะไรที่พระองค์บอกให้เราทำเนี่ยพระองค์จะได้คำว่าอะไรแบ็คเราด้วยจะสนับสนุนเราด้วยจะมีที่เตรียมไว้เสมอสำหรับการงานที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั่นคือเพราะทำไมเรายิ่งอยากจะปรารถนาอยากจะได้ถ้อยคำจากพระเจ้าเพราะมันมีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นและมีการช่วยเหลือการจัดเตรียมอยู่ในนั้นด้วยถ้าพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นหมายว่าพระองค์เตรียมปัจจัยต่างๆไว้แล้วด้วยที่จะให้คุณทำได้นั่นคือสิ่งที่ว่าทำไมเราควรจะปรารถนาน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นที่สุดไม่ใช่แผนงานของตัวเราเองเพราะในแผนงานของเราเองนั้นเราไม่มีการจัดเตรียมจากพระเจ้ามันก็บอกฉันอยากรับใช้พระเจ้าอยากรับใช้พระเจ้าก็พยายามอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีช่องทางให้รับใช้พระเจ้าเลยแล้วก็บอกโอ้คนโน้นคนนี้ทำไมที่บอกไม่สนับสนุนฉันให้ฉันรับใช้พระเจ้าเลยมันดูเหมือนไม่มีอะไรอย่างนั้นการรับใช้พระเจ้าต้องมาจากอะไรคะไม่ใช่แค่มาจากใจนะเราลองเรียนว่าจุดสูงสุดในชีวิตของเราคือการเชื่อฟังพระเจ้าการรักพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทำอะไรไม่ใช่เราอยากจะทำอะไรเข้าใจไหมคะนี่มันจะมีปัญหามากเลยเพราะเราอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่เจอสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะมันไม่ได้มีการจัดเตรียมจากพระเจ้าเราเข้าใจไหมคะแต่ถ้างานนั้นเป็นงานที่พระเจ้าเรียกเราทำไม่ต้องกลัวไปที่ไหนถ้าพระเจ้าให้เราทำงานนั้นจะมีช่องว่างไว้เสมอสำหรับเราเนี่ยกับปู่พูดถึงว่าปู่เป็นนักดนนักเปียโนเนี่ยพอปู่แล้วปู่ก็เชื่อว่าพระเจ้าเรียกให้ทำงานนี้เพราะสังเกตได้ว่าไปที่ไหนก็จะมีช่องมีโอกาสอยู่เสมอแม้ว่าที่นั่นคนเล่นเปียโนได้เยอะแยะเก่งกว่าเรามากมายหลายเท่านักแต่ก็ดูเหมือนมีช่องสำหรับเราอยู่เสมอเราเป็นตัวจริงนะคะไม่ใช่ตัวสำรองหมายความว่าอะไรถ้าเราให้ความอยากของเราเป็นตัวนำเราอยากรับใช้เราก็จะดูว่าอะไรมีช่องตรงไหนบ้างถูกไหมถูกไหมแล้วเราอาจจะพบว่าบางที่ก็ เราก็อาจจะไม่เข้าไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีหรอกโอ้ที่นั่นคนเขามีความสามารถเยอะแยะละคงไม่มีที่สำหรับเราหรอกเห็นความแตกต่างไหมฮะแล้วก็โอ้ตรงนี้เนาะคงมีคนต้องการเราเยอะอะเพราะว่าคนแถวนี้ไม่ค่อยเก่งเลยทำอะไรไม่ค่อยได้นะเรานี่ทำอะไรได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าซึ่งมันผิดที่ผิดทางไปหมดเลยแล้วทำไมคริสตจักรเนี่ยมีปัญหาเพราะมีคนที่อยากจะทำแต่พระเจ้าไม่ได้เรียกให้ทำและมีคนที่พระเจ้าเรียกให้ทำแต่เขาไม่ตอบที่จะทำนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ขัดกันมากแล้วก็เป็นปัญหามากแต่ถ้าหากว่าทุกคนได้ยินเสียงพระเจ้าสิ่งที่ผมปรารถนามากเลยคือเราได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วเราก็ตอบสนองด้วยการเชื่อฟังอย่างเต็มใจแล้วทุกอย่างในชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากผมบอกเลยชีวิตเราจะง่ายมากเลยนะเพราะว่าพระเจ้าบอกให้เราทำเราก็ไปทำโดยที่ไม่ได้กังวลว่ามันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าเองถ้าบอกให้เราทำนั่นหมายความว่าพระองค์เองจะเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นด้วยเปิดทางให้มันเกิดขึ้นด้วยจัดเตรียมโอกาสให้เกิดขึ้นได้ด้วยมีพระคุณให้ทำได้ด้วยจะเป็นอย่างนั้นเสมอเลยแต่บางทีคนเนี่ยไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแล้วทำให้ไม่เคยเจอการจัดเตรียมของพระเจ้าสักทีเราจะอยากไปค่ายใช่ไหมแต่ละคนก็อันนี้ก็ไม่อยากก็อยากไปนั่นก็บอกก็ติดงานแต่ละคนรู้สึกว่าเรามีอะไรบางอย่างทั้งนั้นที่เราต้องตัดสินใจต้องเลือกนะแต่ถ้าผมบอกง่ายๆเลยถ้าเราให้พระเจ้าเป็นผู้นำง่ายๆเลยแค่เราอธิษฐานกับพระองค์และถามพระองค์ว่าพระองค์อยากให้เราไปไหมแค่นั้นแล้วถ้าพระองค์ตอบว่าไปแล้วเราบอกว่าเราไปทุกอย่างจะง่ายลงทันทีไม่ได้หมายว่าไม่มีการต่อสู้นะฮะไม่ได้หมายว่าไม่มีการทดลองทดสอบทำให้กลัวหรือหวาดหวั่นว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นเป็นสิ่งที่ปกติที่ดีที่ควรจะเกิดแต่หมายว่ามันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านั่นเท่ากับเรามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางไม่ใช่เพราะใครชวนเราไม่ใช่เพราะว่าเราว่างถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราไปถึงว่างก็อย่าไปนะเพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราทำเพราะพระเจ้าบอกให้ทำแม้ว่าเราไม่ว่างแต่เราตัดสินใจว่าเราจะไปโอ้แม้ว่างานเราเยอะแม้ว่าถูกกดดันอะไรต่างๆมากมายแต่เราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไงเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วถ้าเราเชื่อเราจะมีประสบการณ์นะเห็นอะไรต่างๆเอ๊ะดูเหมือนตอนแรกมันเป็นอุปสรรคทำไมมันง่ายอย่างนี้อ่ะทำไมมันเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับใครคะสัพพุทิเชียนี่เป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นมากแต่นั่นหมายความว่าเราต้องปรับชีวิตของเราให้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทุกเรื่องจริงๆและชีวิตจะง่ายและสนุกเพราะจะเป็นการต่อสู้ในความเชื่อไม่ใช่การต่อสู้ในสถานการณ์อีกแล้วว่าโอ้เนี่ยคนเขาชวนฉันก็อยากไปแต่ฉันก็ติดงานไม่ใช่การต่อสู้ในเหตุผลอีกแล้วเพราะถ้าเป็นการต่อสู้ในเหตุผลเราจะแพ้ทุกครั้งแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ในความเชื่อเราจะชนะทุกครั้งเพราะเราเชื่อได้ว่าพระเจ้าบอกให้ฉันทำและฉันทำและพระเจ้าจะช่วยเหลือฉันจะสนับสนุนฉันในการนี้เพราะพระองค์นี่เป็นงานของพระองค์เองพระองค์ไม่เคยใช้ให้ใครทำอะไรโดยที่พระองค์ไม่ช่วยเขานะคะนั่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากมากเลยคือแผนงานของพระเจ้าเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเนี่ยเป็นชีวิตที่เราควรจะหนุนใจกันและกันที่จะพูดถึงพระเจ้าเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยเรากลายเป็นจดจ่อกับตัวเรากับปัญหาของเราแทนที่เราจะหนุนใจเราจะถามกันแล้วก็แล้วพระเจ้าตรัสยังไงพระเจ้านำยังไงใช้เวลากับพระเจ้าอีกสักหน่อยเนี่ยสัพพุมันคุ้มค่าเสมอนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อได้ยินพระเจ้าเนี่ยมันมีกำลังที่อยู่ในนั้นด้วยพระสุรเสียงของพระเจ้าปูไม่ได้หมายถึงเสียงที่เราได้ยินด้วยหูนะคะแต่เสียงในใจเนี่ยเราเรียนกันไปเยอะละนะคะก็ต้องฝึกหัดกันต่อไปนะคะพระสุรเสียงในหัวใจเนี่ยมันมาพร้อมกับฤทธิ์เดชมันมาพร้อมกับความสามารถในการทำได้ด้วยพระเจ้าบอกให้จัดดอกไม้มันมาพร้อมกับความสามารถไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดจัดได้แต่เมื่อมีความเชื่อที่จะลงมือทำความคิดไอเดียต่างๆมาทักษะบางอย่างพัฒนาไปได้เรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้มันมามันค่อยๆมามันไปในทิศทางที่พระเจ้าบอกให้ทำและพระเจ้าเพิ่มเติมให้เพื่อให้ทำได้และทำได้อย่างดียอดเยี่ยมเพื่อพระเกียรติของพระองค์แล้วเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเคลื่อนไปด้วยสิ่งนี้เท่านั้นเคลื่อนไปในพระคุณพระเจ้าเคลื่อนไปในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำไม่ใช่เคลื่อนไปในสิ่งที่เขาอยากทำซึ่งบางทีมันพูดยากเพราะถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้โจ้ก็ทำไมอ่ะเขาอยากทำเขาอยากทำใช่บางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจเราจริงๆเป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละสิ่งที่เราอยากทำนั่นแหละนะฮะกับสิ่งแต่ว่าในวันเวลาของพระองค์และในวิธีการที่เราอยากจะเห็นอยากจะทำมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเสมอไปมันไม่อาจจะไม่ใช่เริ่มต้นใหญ่โตอลังการอย่างที่เราคิดเสมอไปเนี่ยอาจจะเริ่มจากงานเล็กๆแต่ไปในทิศทางนั้นแล้วเราก็จะเติบโตไว้ว่าเติบโตในความเชื่อในความเชื่อนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่จะให้เราเดินไปแบบนี้ทุกวันกับพระองค์ด้วยก้าวเล็กๆประจำวันที่ไม่มีอะไรรองรับเลยนอกจากพระวจนะพระเจ้านอกจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับฉันเท่านั้นและพระเจ้าพอพระทัยเท่านั้นจริงๆที่เราก้าวไปในความว่างเปล่าโดยไม่รู้อะไรเลยแต่มีความเชื่อในหัวใจวันนี้คือสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำและพระองค์จะพอพระทัยและพระองค์จะช่วยแล้วเราจะพบพระเจ้ามารับเรามารองเราเราจะไม่ก้าวแล้วพลุกตกแน่นอนปูบอกได้เลยแต่ตอนที่มองออกไปข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนจะตกมันเหมือนไม่มีอะไรรองรับเลยมันเหมือนไม่มีการช่วยเหลือมันเหมือนว่างเปล่ามันเหมือนยากเหลือเกินมันเหมือนลำบากมากแต่ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อแล้วพระองค์บอกว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราพูดได้กันไหมข้อนี้อย่างบทที่11เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าข้อ40ค่ะถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งนะคะเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะแล้วความเชื่อคืออะไรคะในสิ่งที่หวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงความเชื่อมาจากไหนคะมาจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้านั่นต้องไปด้วยกันนะคะสิ่งเหล่านี้เพราะไม่งั้นคนจะยกเอาความเชื่อแบบที่เขาเข้าใจนะคะนั่นขอบคุณพระเจ้าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะงั้นหาโอกาสที่จะเชื่ออยู่เสมอนะคะนะฟังพระเจ้าอยู่เสมอว่ามีอะไรให้เราเชื่อให้เราไปความเชื่อจะต้องมีการกระทำด้วยนะคะไม่ใช่เชื่อแต่ในใจเชื่อแต่ความรู้สึกเชื่อแต่ที่หัวเห็นด้วยที่ฟังมันเนี่ยดีมากๆใช้ได้เลยแต่ไม่ทำอะไรเลยเปล่าประโยชน์นะคะนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำค่ะด้วยความไว้ใจด้วยความเต็มใจนะคะแล้วพระองค์จะปรากฏพระองค์นะขอบคุณพระเจ้าค่ะ